ังหรือยังคงจะต่อเรื่องความประมาทต่อเวลาเพราะว่าเป็นคำสอนสำคัญดังที่ได้กล่าวมาตอนกลางวันว่าเท้าช้างใหญ่ฉันใดสัตว์อื่นๆมีเท้าเล็กกว่าเหยียบใส่ลงไปในรอยเท้าช้างที่เป็นสัตว์บกที่เท้าใหญ่ที่สุดคำสอนพระองค์ก็เช่นเดียวกันจะสอนกี่เรื่องกี่เรื่องก็จะใส่ลงไปในเรื่องของความไม่ประมาททั้งหมดได้ทุกข้อทุกเรื่องฉะนั้นวันนี้เราก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องเวลาให้แตกฉานเพื่อเราจะได้อยู่กับการเวลาชนิดที่เข้าใจไม่มีปัญหากับเรื่องของเวลาตอนนี้รู้ไหมว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์กลุ่มหนึ่งเวลาไม่สามารถทำให้ทุกข์ได้สักนิดเดียวกลุ่มนั้นจะเรียกว่ามนุษย์เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือไปจากปุถุชนนี่แหละเรียนรู้ฝึกฝนไปจนกระทั่งไอ้ความที่เคยติดยึดกับเวลาเนี่ยมันผ่านไปจนสามารถทำใจไม่มีปัญหาอะไรกับเวลาได้เลยตอนนี้เรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์บัญญัติกันขึ้นมาว่าเป็นวันนั้นสิ้นเดือนสิ้นปีเนี่ยพอสิ้นเดือนสิ้นปีก็ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะทำให้เป็นเรื่องทำอะไรปฏิทินวันกำหนดวันให้มันเสร็จทันเท่านั้นเท่านี้นั่นก็เป็นเรื่องของปุถุชนที่เป็นมนุษย์บัญญัติกฎเกณฑ์อันเกี่ยวกับเวลาเช่นว่ามันเท่านั้นวันเท่านี้เดือนเท่านั้นปีเป็นต้นก็เพราะมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องวันและเวลาสำหรับที่จะต้องรู้อะไรบางอย่างที่มนุษย์จำเป็นที่จะต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับเวลาเช่นว่าอายุผ่านไปเท่าไหร่แล้วกับปีเวลาเดือนถ้าเรากำหนดวันเดือนปีจนรู้ว่าอายุเราผ่านไปเท่าไหร่แล้วตัวเลขของอายุเท่าไหร่เพราะการกำหนดวันเวลาเดือนปีทำให้เลื่อนอายุไปด้วยแต่ว่าอายุก็ไม่ได้เลื่อนไปแต่ตัวของอายุมันทำให้หลายๆอย่างในอายุที่เป็นชีวิตเนี่ยเสื่อมตาหูเรี่ยวแรงมันไปเสื่อมไปกับการเวลาด้วยฉะนั้นคนที่ไหวทันไม่ประมาทเขาก็จะรีบทำอะไรก่อนหน้ามืดตามัวหรือเรี่ยวแรงมันลดน้อยต้องทำอะไรมันสำเร็จก่อนที่เรี่ยวแรงจะหมดหรือตาหูจะพร่าฟางไม่เห็นชัดเจนเหมือนก่อนแล้วก็ไอ้การกำหนดนับเวลาเนี่ยเป็นการเอาสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับมนุษย์นั่นเองเป็นหลักเช่นว่าเอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือโลกเนี้ยมีความสัมพันธ์หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอะไรที่อย่างไรที่อยู่รอบๆตัวเราชีวิตเราเอาสิ่งนี้แหละเป็นหลักเกณฑ์ทีนี้เวลาก็บัญญัติขึ้นมาจากฤดูฝนฤดูหนาวร้อนแล้งอะไรต่างๆก็กำหนดกันขึ้นมาพอถึงฤดูนี้จะต้องทำไร่ทำนาถึงฤดูนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนนะนาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวตามฤดูฝนแหละมันมีการวิทย์น้ำเครื่องขึ้นนาด้วยเครื่องจักรเครื่องกลเลยทำนาปีตั้งสามหนสองหนก็มีอะไรที่ถูกกำหนดมาเดี๋ยวนี้บางทีก็คาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆจึงทำให้เกิดความสัมพันธ์กันขึ้นในระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าเวลาและสิ่งที่จะใช้เป็นกฎเกณฑ์สำหรับบัญญัติเวลานั้นๆดังนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจให้ดีกับมันให้ได้อย่าให้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับวันเวลาเป็นอันขาดทำไมมนุษย์เนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองได้เปรียบได้เวลามากกว่าแล้วก็จะชื่นชอบการเกี่ยวข้องกันเช่นสมมติสามีภรรยาถ้าสามีไปมีแฟนใหม่ไปมีกิ๊ก แต่ที่แรกกับบ้านทับจะแตกแต่พอเขาบอกว่าเขาจะแบ่งเวลาให้เรามากกว่าบ้านใหม่อาจจะยอมได้ไหมที่แรกบ้านทับแตกแล้วโกรธเลยเมื่อก่อนเคยมาอยู่บ้านเดือนวันหนึ่งเดือนหนึ่งสองสามวันแต่ต่อไปนี้บอกจะไปหากิ๊กให้น้อยที่สุดจะอยู่กับเธอให้มากที่สุดให้เวลาแกเธอมากที่สุดส่วนเขาเป็นรองไหลต่อไหลช่วงแค่นี้โอ้ยความต้องการของเรามันถูกได้อารมณ์พอเขาแบ่งเวลาให้เรามากกว่าเนื้อกว่าอีบ้านใหม่มึงยังไงก็ต่ำกว่ากูได้เวลาน้อยกว่ากูเท่านี้ทำเป็นยอมเขาซะแล้วเพราะเราได้อะไรตามที่เราต้องการฉะนั้นถ้าเราไม่โง่เรื่องพันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องมานั่งทุกข์เพราะว่าเราถูกคนรักมีใครมาแย่งแบ่งเวลาแทนที่จะกกจะกอดเราอยู่กลับไปสมสู่กับใครแล้วโอ้โหคอยกันคอยเนี่ยนะปีนึงเนี่ยนะยอมว่าผู้หญิงเนี่ยตายเพราะไอ้เรื่องคอยเขามาจะมาเนี่ยจำได้ไหมที่บ้านหมู่บ้านตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยสามีไปมีกิ๊กเป็นผู้รับเหมาพันล้านเลยนะภรรยาก็คอยคอยเมื่อไหร่จะกลับกลับมาสักดึกกลับมาดึกยันแถมจะรีบไปซะอีกอ้าวตกลงไอ้ที่เราคอยนี่ก็เฟ้งดิด่าว่าไอ้นุก็ยิงตายเลยสามียิงตายเลยนั้นการเวลามันก็บีบคั้นใจคนนั้นไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะถ้าคอยสามีแล้วดูนาฬิกาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหระทมขมขื่นอับเจ็บสามทุ่มน่าจะมาแล้วสี่ทุ่มก็ยังไม่มาพอหกทุ่มฝ่าจะเครียดพอตีหนึ่งเราก็ทุบโต๊ะทุบบ้านแล้วเนี่ยถ้ามันมาก็ทุบหน้ามันเลยมันก็ปืนสวนเอาเลยเนี่ยนั่นไอ้เรื่องเวลาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาอย่างถ่องแท้เราก็อาจจะกลายเป็นผู้มากไปด้วยปัญหาต่างๆนานากับเวลาทั้งชีวิตเลยเสียความสงบสุขทั้งชีวิตเพราะไปติดเรื่องเวลานะที่จริงแล้วเนี่ยเรามาเห็นในเขาห้ามรถบรรทุกยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เข้าในเวลานั้นเวลานี้เพื่อไม่ให้รถมันติดมากเวลาถ้ามาใช้ในทางดีมันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกเราบางทีเอาเวลามากำหนดให้มันถูกต้องเพื่อประโยชน์อะไรที่เราต้องการมันก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเราไปโง่ใช้เวลาหรือคอยแฟนคอยคนรักกลับมาเนี่ยมันจะทรมานสำหรับคนโง่แต่ถ้าคนฉลาดจะมาเมื่อไหร่นอนไว้ก่อนดีกว่าดีกว่านั่งดูนาฬิกานับเวลาซึ่งมันทรมานใจไปเปล่าๆนะนั่นชีวิตใครโง่เรื่องใช้เวลาให้เป็นทุกข์นั่งคอยนับเวลาดูนาฬิกาไม่หยุดกระสับกระส่ายตลอดก็จะมีชีวิตที่ถูกทรมานด้วยเวลาแต่ถ้าใครคิดว่าได้เวลาจะต้องไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวจะมาก็ใช้เวลาเหมือนกันเดี๋ยวก็นิมนต์ไปเทศสามทุ่มที่วัดน้อยนอกเทศไปก็ต้องดูเวลาแล้วก็ไปให้ทันเวลาแล้วเขาก็ได้ไม่ได้ว่าเราว่าเป็นพระผิดเวลาหรือเบี้ยวอะไรแล้วแต่ถ้าเรารักษาเวลาแบบหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะดีงานเขาเข้าแปดโมงเราดูนาฬิกาก็ไปสักเจ็ดโมง6โมงแล้วแต่ระยะทางที่จะใช้เวลาวิ่งเท่าไหร่เราจะได้ไม่ไปเข้างานเสียเวลาผิดเวลาถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้มันพัฒนาชีวิตเราเช่นเราจะมีหูมีตาโดยใช้เวลาฟังเรียนรู้ปฏิบัติขจัดความโง่ออกให้มากที่สุดอันนี้ก็ได้ประโยชน์แก่เราเองบางคนเนี่ยเอาหูเอาตาไปดูหนังฟังเพลงคืนเพลงบอกแล้วว่าไอ้ความสนุกบันเทิงเนี่ยมันกินเวลาคนไปเยอะแล้วตะกี้นี่เพิ่งดูตัวเลขมันเนี่ยนะลองเดาที่ตอนนี้ไปกี่ศพแล้วลองเดาดิ114แล้ว114แล้วก็บาดเจ็บ7-800แล้ว ของเราที่นี่ปลอดภัยไหมเพราะเราเอาบันเทิงเป็นรองหลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนก่อนทิ้งท้ายไว้นิดนึงเอาไหมฟังไหมท่านเขียนไว้ดีนะไอ้คนเราเนี่ยปีใหม่มันมีไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถึงปีใหม่ท่านบอกว่าปีใหม่ใหม่ด้วยเย็นเยือกแลปีใหม่มีแต่เพลงก็บ้าปีใหม่ใหม่ด้วยสันติภาพเถิดนะปีใหม่เจิดจ้าใหม่จริงปีใหม่ถ้ามันเจิดจ้ามันใหม่จริงถ้าปีใหม่มันยังหมกมุ่นสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเดิมชอบบันเทิงเหมือนเดิมก็จะถูกความบันเทิงฉกเวลาของชีวิตไปหมดไปล่ำเวลาไปกับดูหนังฟังเพลงคลื่นเพลงละเมงละครแม่เขาบอกว่าดูโขนเนี่ยนะเสียเวลาไหมเพราะโขนเขาเล่นช้าแล้วเล่นเร็วเล่นอืดยืดช้าแล้วเรามนุษย์เราเนี่ยเราไปใช้เวลากับเรื่องอะไรเยอะแยะอย่างที่พูดมากลางวันนี้เรื่องสัตว์ใช่ไหมเอาสัตว์เป็นๆมาฟัดมากัดมาถีบมาตบมาฟิดกันเนี่ยโอ้ยสนุกบันเทิงเนี่ยก็เสียเวลาบางคนนี่รักสัตว์เป็นบ้าเป็นหลังเลยนะนี่ที่เคยพูดนะวันนี้เขาก็ทำแบบนั้นมีคนเขารักหมาแล้วหมามาตายแล้วใส่ทำห่อผ้าอย่างดีเลยยังกับเด็กตายกันแล้วมาบอกท่านช่วยบังสกุลให้หน่อยบอกโอ้โยมมาผิดวัดจะให้เวลาถ้ามาไปบังสกุลยุ่งกับหมาตายนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอายอมจะฝังก็ฝังเลยตรงนั้นได้โคนต้นไม้แต่ให้ถ้ามาไปบังสกุลไม่เอาเด็ดขาดเอาละสรุปว่าเวลาเราอย่าถูกฉกไปใช้เรื่องไร้สาระที่จะมาเขียนไว้ในหนังสือกันทัลยาตกในบทความที่ว่าทำไมพระพยอมบวชไม่ศึกอาตมาเห็นคุณประโยชน์ของชีวิตเรื่องการบวชไม่ถูกฉกเวลาไปใช้เรื่องไร้สาระเนี่ยเป็นประเด็นที่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้บวชป่านนี้จะต่างหูต่างตาไปดูอะไรต่ออะไรไม่รู้เท่าไหร่เลยยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีทีวีมีไลน์กดเล่นเนี่ยอาตมาถึงบอกไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีของเล่นโทรศัพท์ไม่เอาเพราะว่าขืนมีแล้วเดี๋ยวกดหลายเล่นเทปไปหลายไปคุณหมายคุณหมายไต้หงไม่เอาก็พูดง่ายๆว่าบวชแล้วไม่ค่อยยุ่งกับของเล่นไม่ค่อยมีของเล่นการละเล่นของบันเทิงไม่ค่อยมีมีแต่เสียเวลาเนี่ยโอ้มันคิดแล้วไม่ใช่น้อยนะที่ก็เรียกอะไรนะมันสังคมก้มหน้าวันเวลามันอยู่แต่ก้มหน้าอยู่หน้าปัดเล็กๆแค่นี้ไอ้หน้าปัดเล็กๆนี่สามารถล็อกเวลาเราตั้งหลายเดือนหลายปีได้ไม่มันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นคนที่เสียดายเวลาแล้วไม่ประมาทใช้เวลาในทางสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเราให้เราฉลาดในการอยู่กับเวลาอย่างชนิดที่มีแต่เวลาสร้างสรรค์อย่างที่จะมาตอบเด็กๆไปเขาถามว่าปรัชญาหลวงพ่อชีวิตนี้มีคำที่เตือนใจอยู่ตลอดว่าอะไรก็บอกว่าใช้เวลาทุกนาทีให้มีประโยชน์เนี่ยที่ทำประโยชน์อะไรได้มากเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคติธรรมตรงนี้ว่าจะต้องใช้เวลาทุกนาทีให้มีประโยชน์เพราะนั้นจึงเสียดายเวลาถูกนิมนต์ไปนั่งคอยงานพิธีเยอะแยะไปหมดโอ้เลยว่าไม่ไหวแล้วขอปี59เนี่ยจะหยุดไม่รับแล้วพอรับไปก็โหบางทีเดินทางก็เสียเวลาเยอะไปถึงแล้วยังคอยฝ่าพิธีจะเสร็จว่าจะได้เทศได้อะไรแล้วยิ่งแย่ไปต้องไกลไกลผ่านวิ่งไปตั้ง 6-7 ชั่วโมงได้เทศชั่วโมงเดียวแล้วก็นั่งกลับอีก 4-5 ชั่วโมงวิ่งไป 4-5 ชั่วโมง10ชั่วโมงได้เทศชั่วโมงเดียวเสียไป9ชั่วโมงไม่คิดดูไม่เอาขอหยุดมั่งเหอะจะได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดๆลองเทียบดูว่ามันจะได้ต่างกันแค่ไหนมันจะได้มากน้อยอย่างไรถ้าเผื่อหยุดแล้วได้มากกว่าดีกว่าก็เป็นอันว่าเราเดินถูกทางแล้วในการใช้เวลา เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตเราและกับพระศาสนากับสังคมโยมบอกอ้าวไม่ไปเทศน์แล้วได้ประโยชน์อะไรโยมไม่รู้เนี่ยเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยแต่มาไปบิณฑบาตที่ปักเกร็ดเอาปฏิทินไปเนี่ย700หมดเลยนะเมื่อเช้า700และนี่หมดไป50อรสารลองคิดดูสิมันมีคำว่าปีใหม่อย่าให้โง่กว่าปีเก่าเขาอ่านแล้วถ้าเขาโดนใจอ่ะเขาจะไม่ยอมโง่กว่าปี58อ่ะ59ต้องฉลาดกว่า58เอามาว่าไม่ใช่ธรรมดาเมื่อเช้านี่โอ้คนใส่บาตรเยอะมากแล้วเราเนี่ยมันยังติดว่าเดี๋ยวจะเวลามาที่วัดนี่ไม่ทันอีกแต่ถ้าต่อไปนี้เนี่ยอาตมาจะไปอยู่ตามสาขาเอาสมมติไปภาคเหนือก็จะไปบินรอบๆภาคเหนือให้เกือบเกลี้ยงทุกจังหวัดถ้าลองคิดดูสิวันหนึ่งเนี่ยหนังสือ 6-700 เล่มไปอยู่บ้าน700หลังคาเรือนเมื่อมีอะไรดูก็หยิบอ่านเปิดโดนใจขึ้นมาโอ้เก็บไว้พอได้ยินคำพูดนี้ฉุกคิดเหมือนกันนะโอ้ยเทพหลวงพ่อเนี่ยเก็บไว้เป็นกระลุดเลยเป็นตั้งเลยตั้งแต่ยุคนั้นยุคนั้นโอ้ยุคนั้นมันมีเทปคัสเซ็ตแต่เทปคัสเซ็ตเนี่ยมันยืดเร็วใช้พักหนึ่งก็ยืดเอ๊ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีซีดีดีวีดีอะไรต่างๆทั้งภาพทั้งเสียงเก็บได้ตั้ง 8-90 ปีเราตายไป50ปีเสียงภาพเรายังกังวานอยู่เข้าหูคนนั้นคนนี้ไปน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าแล้วก็หลังจากไปบิณฑบาตนี่เราจะมีเวลานั่งคิดนั่งแต่งนั่งเรียบเรียงค้นฟ้าแล้วก็จะมีเวลาคิดเพื่อแก้จนอาตมากะว่าแก้ความเข้าใจชาวพุทธ 17% ให้มันเป็น 50-60 บ้างที่ชาวพุทธเข้าใจหลักศาสนา 17% นี่มันไม่ไหวเราเทศมาตั้ง 3-40 ปีทำไมเข้าใจได้แค่นี้แสดงว่าเราทำไม่ถูกจุดมั้งลองทำใหม่หน้าวิธีใหม่หน้าน่าจะดีกว่านี้ก็เลยคิดไว้ต้องหยุดดูสัก 4-5 ปีดูที่ถ้ามันเกิดดีแล้วแม่ก็น่าเสียดายนะน่าจะหยุดมาซะตั้ง3ปีที่แล้วแล้วคนภายในนี่ก็จะได้ยินได้ฟังได้อบรมกันแบบใครอยู่วัดนี้ 2-3 ปียัง17เท่าเดิมก็ไม่ไหวต้องเพิ่มเอ้าตอนนี้ดูต่อมาอีกสักนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวเราเองเนี่ยกับเวลาเนี่ยหารู้ไหมว่าเวลาน่ะมันไม่รู้เรื่องตัวของมันหรอกมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้ด้วยหรอกแต่เราได้แหละไปกำหนดกับมันเข้าแล้วเราก็มายินดีตัวทำสำเร็จก่อนเวลาแล้วเราก็มานั่งร้องไห้เสียใจทำไม่ทันเวลาพอเวลาล่วงไปจะพบเราพระพุทธเจ้าสอนเตือนพวกเราที่บทสวดว่าไงวันคืนล่วงไปให้ถามตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ขึ้นปีใหม่แล้วขึ้นพ.ศ.ใหม่แล้วอายุผ่านเข้ามาเท่าไหร่แล้วให้ไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเราจะอยู่อีกเท่าไหร่แล้วจะรีบทำทันไหมเนี่ยจะเสร็จก่อนตายไหมเนี่ยจะได้รู้ทำเพิ่มขึ้นก่อนตายไหมเนี่ยหรือจะอยู่แค่นี้ถ้าอยู่แค่นี้ก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้เลื่อนชั้นไม่ได้เป็นชาวพุทธยกระดับด้วยการเวลาผ่านไปปีใหม่ทีหนึ่งฉลาดขึ้นทีหนึ่งปีใหม่ฉลาดขึ้นทีให้คำศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อพุทธทาสให้พรว่าปีใหม่ต้องไม่โง่กว่าปีเก่าพืชมีเง่าอยู่ในดินเนี่ยนะปีหนึ่งมันจะขยายหัวโตขึ้นนอกจากไอ้หัวเปลือกหัวมันที่มันไปเกิดในซอกหินมันแข็งกว่ามันก็เลยรีบแบนอยู่ในนั้นถ้าวัดไหนนะไม่เปิดช่องทางให้โยมขยายสมองไปบีบไว้ให้แค่ทำบุญกลัวสอนมากไปเดี๋ยวโยมฉลาดไม่ทำบุญนะกลัวเนี่ยบางวัดเขากลัวนะมีวัดหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยเขาเผาหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสเพราะสอนว่าเมาบุญบ้าบุญหลงบุญจนไม่ฉลาดในบุญอะไรเงี้ยแต่วัดนั้นเขาชอบขายบุญก็เลยไม่ชอบเผาหนังสือเลยไม่ให้อ่าน แต่ต้องขยายโยมไปติดตันแค่บุญไม่ได้หรอกต้องขยายไปเรื่องดับทุกข์ให้มากขึ้นฉลาดรอบรู้ตะวันเวลาที่มันขบกัดมนุษย์ให้เจ็บปวดเรื่องไม่ตรงเวลาไม่ทันเวลาไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนดมาทุกข์มาร้อนเกินเหตุเราเอาเวลาเนี่ยมากำหนดเพื่อจะสั่งสมองว่าต้องทำให้ทันนะแต่ถ้าไม่ทันจะทุกข์ทำไมอ่ะก็ทำเต็มที่แล้วนี่มันเต็มที่แล้วมันไม่เสร็จศักยภาพเรามันได้แค่นี้เหมือนเขาวิ่งแข่งขันกันเนี่ยเขาจะทำเวลาทำลายสถิติไอ้คนนี้ใช้กี่นาทีต่อกิโลนึงไอ้คนนั้นใช้กี่นาทีทำลายสถิติไอ้คนไหนพอว่าโอ้ยทำลายสถิติไอ้คนก่อนมันวิ่งแค่มันวิ่ง60นาทีเราล่นลงมาเหลือ55ชนะทำลายสถิติ5นาทีวินาทีหรือ5นาทีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุขภูมิใจได้ทำลายสถิติที่จริงก็ไอ้ตัวนาฬิกามันก็เดินของมันตามปกติมันอยู่ที่ไอ้คนวิ่งนี่มันไม่ใช่วิ่งแต่ขาสิใจมันวิ่งไปแล้วแล้วพอวิ่งไม่ได้ชนะเวลาเขาก็นั่งเป็นทุกข์นักกีฬาที่ไม่ฉลาดเขาก็คงจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเขาฉลาดเขาวิ่งเห็นเต็มที่ศักยภาพร่างกายเรามันแค่นี้ทำได้เท่านี้ทำเต็มที่แล้วเต็มที่จริงๆนะฝึกมาเต็มที่แล้วจริงๆด้วยแล้วก็ได้ชนะคนอื่นมาตั้งหลายคนแล้วมาแพ้ไอ้คนเนี้ยแหมพลังมันสูงเหลือเกินรู้จักแพ้รู้จักชนะที่เขาบอกกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเนี่ยบางคนมันไม่อย่างนั้นมันเอาเป็นเอาตายที่จะโอ้ยต้องชนะให้ได้โยมก็เห็นไหมคนบางคนแพ้ร้องไห้แพ้เนี่ยหัวโขกพื้นเลยโอ้ทำไมมันเจ็บใจถึงขนาดให้หัวเจ็บไปด้วยเนี่ยนั้นพวกเราต้องไม่ให้เป็นเราจะต้องเป็นชาวพุทธที่รอบรู้ตามที่พุทธเจ้าบอกกับเราว่าให้เราท่องอยู่เรื่อยเตือนอยู่เรื่อยวันคืนมันล่วงไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วนะมันเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่ย้อนกลับมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจิตใจของเราเองจิตใจชนิดที่ต้องไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกเวลาต้องไม่ขบไม่กัดเราคือเรามานั่งกัดกุ้มกับเวลานี่มันก็ขบกัดเราเรามีสมบัตินั่งกัดกุ้มกับสมบัติสมบัติก็กัดเรามีลูกมีคนรักไปนั่งกัดกุ้มกับมันมากมันก็กัดเราแต่ถ้าเราตั้งเวลาบัญญัติเวลาขึ้นมาแล้วเราก็มานั่งเป็นทุกข์กับเวลาที่เราทำไม่ทันไม่สำเร็จเราก็แย่เหมือนกันสมมติว่าเราเข้าสอบเขาให้เวลาสอบกี่นาทีแม่พึ่งให้มา10ข้อทำไปใน5ข้อเวลาจะหมดซะแล้วโอ้ยเหลียวไปดูนาฬิกาในใจแทบปังแต่ถ้าถามว่าได้7ข้อ8ข้อส่งเขาจะฆ่าเราป่ะยังมากก็เขาให้เราตกกระเรียนซ้ำชั้นใหม่ไม่ได้หรือจะได้แน่นขึ้นเห็นไหมไอการศึกษาเนี่ยตอนแรกก็ทำยกทั้งชั้นสอบได้ไม่ได้ยกทั้งชั้นตอนนี้ก็จะเอาใหม่แล้วนะจะกลับไปสอบตกก็ให้ตกซ้ำเป็นการศึกษาก็กำลังแก้ไขกันก็ต้องเสียเวลาเรียนซ้ำไปอีกปีทำไงได้อะเกิดมาสติปัญญามันได้แค่นี้แต่ถ้าเราฉลาดเรียนไม่ทันเพื่อนแต่เราเกิดฉลาดในมุมของปัญญาไม่ฆ่าไม่ขบไม่กัดไม่ทำให้เรากัดรุ่มถามว่าใครมีนักความเป็นนักศึกษาที่ดีกว่ากันเหมือนฟังไม่ถูกใช่เราทำข้อสอบส่งไม่ทันครบ10ข้อในเวลา1ชั่วโมงแต่ไอ้เพื่อนเนี่ยทำทันมันสอบได้แต่เชื่อไหมว่าไอ้คนที่สอบได้บางครั้งก็เป็นทุกข์ฆ่าตัวตายมีไหมพวกที่เนี่ยที่เขาส่งไปเรียนอังกฤษใช่ไหมมันกลับมาน่ะลูกนครชัยทัวร์เลยนะมันกลับมาแต่แฟนมันไม่กลับมันเลยคอยหลายวันนึกว่าจะมาทันอะไรอย่างเงี้ยไม่มามันเลยฆ่าตัวตายเลย ถ้าพูดกันว่าไอ้คนเราเนี่ยก่อนจะมาเกิดสเปิร์มวิ่งเป็นล้านใช่ไหมจากของท่อของพ่อไปเข้าสู่รังไข่ของแม่เนี่ยวิ่งมาเป็นล้านตัวเลยเพื่อจะเกิดเนี่ยแต่มันเกิดไม่ได้ทุกตัวไอ้ตัวที่แรงน้อยวิ่งไม่ทันก็ฟอตายไปไอ้ตัวแข็งแรงคือตัวพวกเรานี่แหละที่วิ่งมาได้ชนะแล้วดันมาฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้ตัวที่เกิดไม่ทันนี่นะมันคงบ่นแซงกูไปมันแซงกูไปแล้วไปตายโอ้ยให้กูเกิดได้ดีกว่านี่มันคงจะนึกบ่นเนี่ยถ้าไอ้สเปิร์มพวกนั้นมันพูดได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเราเนี่ยทำอะไรไม่ทันเวลาสอบตกครูให้ทำอะไรไม่ทันไม่ทันแต่เราไม่ทุกข์กับเวลาตรงในแค่นี้ก็แค่นี้ตัดสินให้เราตกก็คือหลวงพ่อพุทธะท่านแนะอยู่คำจงเข้าสอบแบบอย่าเอาตัวตนเข้าสอบให้เอาแต่สติปัญญามันเข้าสอบพอเจอข้อสอบยากก็แล้วแต่สติปัญญามึงแต่คนโง่พอเจอข้อสอบกูตกอีกแล้วกูก็ทุกข์อีกแล้วกูต้องเสียเวลาอีกแล้วมันซ่อมมาอะไรต่ออะไรอีกแล้วท่านบอกว่าคนโง่เนี่ยมันจะเอาตัวตนเข้าสอบแล้วก็พูดกันเลยนะกับปรัชญาการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเรียนดีเก่งสุขทุกไม่มีต้องเรียนดีเก่งสุขทุกไม่มีแต่เห็นมันประสาทเสียกันบ้านทั้งแม่ทั้งลูกเลยบางทีไอ้แม่นี่เกี่ยวเข็นลูกตัวเองเป็นตะกัวอยากจะให้เป็นเพชรในรุ่นนี้ในห้องนี้เกี่ยวเข็นไปเกี่ยวเข็นมาลูกละลายเลยตะกัวก็ไม่เหลือเป็นขี้เท่าเลยลูกกลุ่มฆ่าตัวตายต้องเผาเป็นขี้เท่าเลยที่จริงเป็นตะกัวก็ยังพอดีเนาะไม่เชื่อมออกอะไรได้บ้างแต่เป็นขี้เท่านี่ไม่ใช่อะไรไม่ได้เลยแต่คนเรามันก็ชอบอย่างนั้นชอบแต่แข่งกันที่จะเป็นเพชรกันให้ได้เพชรหลวงพ่อพุทธาพูดอยู่คำเพชรในหัวคางคกคือคางคกมองดูไม่น่ามีเพชรเลยเรื่องอะไรอะไรที่มองดูตัวน่าเกลียดเนี่ยแต่ถ้าเรามองให้ดีนะมองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าเรายังสอบไม่ทันสอบไม่ได้มันจะเสียหายอะไรก็เรียนใหม่ก็ได้หรือไปเรียนเรื่องอื่นก็ได้เรื่องนี้อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่เรื่องอื่นล่ะเออเอามานี่ขอท้าได้เลยนะเอามาเรียนน้อยไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นปริญญาโทเอกอะไรไอ้ที่ได้เนี่ยนิด้าก็ให้แต่มาปริญญาเอกเนี่ยมาไม่ได้เรียนตามระบบหรอกเขาให้แก่การงานผลงานมหาลัยวงจวริตกุลเขาให้นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์เทศขนาดนี้ไม่ให้นิเทศศาสตร์ได้ไงมันก็โกงพระสิใช่ไหมนี่ถามจริงนะถ้าคนเอาไว้ล่ำเวลาไปเรียนหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นปึกเป็นพันคุณว่ามีไหมพวกด็อกเตอร์อวดเฟ้งวิชาร้อนวิชาแต่ไม่ได้หยิบอะไรมาวิจัยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยพวกที่เป็นนักวิชาจริงๆเนี่ยที่วิจัยอะไรออกมาได้เนี่ยมันมีคนคนหนึ่งนะที่จะมาดูเมื่อคืนวานเดี๋ยวจะให้เขาไปก็ปีจะวันหลังเนี่ยวิสาขามาฆะจะเอามาฉายให้ดูถ้าฉายแล้วนะโอ้โหจิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะรู้สึกไอ้ที่แล้วเราเนี่ยเรามันเป็นไอ้ขี้ข้อจริงๆเลยไอ้ง่อยไอ้พิการไม่เข้าท่าเลยเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระแต่มีคนคนหนึ่งใช่ไหมมีใครรู้ครับว่าไอ้บ้ามึงเรียนจบแค่นี้มึงจะเป็นนักวิจัยเชื่อไหมมันมาทดลองทำเชื้อราเนี่ยเชื้อราฆ่าเชื้อมันสงสารชาวไร่ชาวนาต้องไปซื้ออะไรค่าเชื้อราค่าแมลงค่าไอ้นวลไก่นี่มันนั่งคิดเองอยู่ตั้งหลายปีแล้วมันสำเร็จมันสำเร็จได้รับรางวัลมันไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์แต่มันนั่งคิดนั่งคนนั่งดูเชื่อป่ะเขาบอกว่าบางคืนมันไม่ได้นอนเลยมันส่องกล้องดูเชื้อราตัวนี้เกิดจากอะไรตัวนี้เกิดจากอะไรประสบความสำเร็จทำเชื้อราช่วยเกษตรกรได้แล้วมันบอกว่าที่คิดเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อตัวมันเองทำเพื่ออยากจะให้เกษตรกรไม่เป็นหนี้ไม่ถูกยึดธกส.ไม่ควรจะมายึดที่ชาวไร่ชาวนาที่โดนยึดไปบ้านเลยนะตอนนี้ปีนี้นะอามาเนี่ยถูกส่งโฉนดมา เดี๋ยวโยมไปดูสิเป็นกระตักเลยพ่อทราบข่าวว่าซื้อที่ดินเยอะช่วยซื้อหน่อยเนี่ยดอกกินจะหมดแล้วท่านหลวงพ่อซื้อก็ยังพอได้เหลือบ้างคนหลวงพ่อก็มีเหลือเหมือนกันหมดรับรับมากองไว้โอ้ไปที่ไหนก็จะส่งให้เราซื้อตะพึดไม่ไหวเนี่ยเกษตรกรเราเนี่ยมันไปหลงซื้อหนุนนะไม่คิดทำเองปุ๋ยก็ไม่คิดทำเองทั้งสวะอะไรที่สามารถจะเอามาผสมเป็นปุ๋ยได้เยอะแยะตอนนี้ตมาเนี่ยโอ้โหซื้อเครื่องปั่นมา8-9ตัวนะปั่นกิ่งไผ่โยมไปเดินถ้าเข้าไปข้างในจะเห็นเขาปั่นแล้วกองเป็นภูเขาถ้าเอามากองนะเต็มโบสถ์นี้เลยนะทั้งอยุธยาทั้งที่สาขาทุกสาขาเต็มโบสถ์นี้แล้วจะสูงเกือบเท่าหลังคาถ้าเอามากองแล้วตอนนี้เขาเกิดให้อะไรมาอีกรู้ไหมเฉากล้วยไอ้ต้นเฉากล้วยที่เขาคั้นเอาไปทำเนื้อมันแล้วอันนี้เหลือแต่กากมันเหลือแต่ซากมันอ่ะมาให้ทุกวันเลยเราให้มันขนเที่ยวละร้อยมันจะไปทิ้งที่อื่นก็มันก็ลำบากเหมือนกันแต่มาที่เราเนี่ยเราให้มันเที่ยวละร้อยคันบึ้มเลยนะ6ล้อมันดำดำดำดำดำแล้วเราก็มาโปะโปะขี้วัวชั้นหนึ่งหญ้าชั้นหนึ่งเฉากล้วยชั้นหนึ่งขนมชั้นเลยตอนที่สุดก็เดี๋ยวก็ได้ปุ๋ยใช้เยอะเลยต้นไม้เราถึงโตถึงงามถึงเร็วเพราะเราปลูกอะไรนะเลี้ยงอะไรถ้าอาหารไม่พอโยมมันจะโตไหมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวถ้าไม่มีอาหารมันจะโตไหมปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าไม่ให้อาหารมันจะโตได้ไงมันก็ต้องให้อาหารเขาตอนนี้อาหารน่ะถ้าเป็นอาหารซื้อทุกอย่างก็เจ๊งไหมอาตมาบอกไอ้พวกนั้นนะมันไปซื้อข้าวเขาบอกเอ้ยนี่เธอดูนี่ดูนี่อาตมาเอามะเขือไปปลูกนะไก่มันจิกกินหมดเลยเอาดาวเรืองไปปลูกกินหมดเลยบอกเอ้ยกระถิ่นปากทางอ่ะกระถิ่นมันขึ้นเป็นแถวน่ะไปตัดแล้วมัดแฝนดิโอ้ยวันมันก็นั่งจิกกินกันนะมะเขือเราก็เลยรอดคือโอ้ยมันไก่นี่มันปากอยู่ไม่สุกมันกินเลยทีนี้ไอ้คนไม่สังเกตวันเวลามันอยู่กับอะไรอยู่กับการวิจัยสังเกตสังกาพระพุทธเจ้าถึงได้ยกย่องธรรมะข้อหนึ่งว่าสุดยอดอีกข้อหนึ่งคืออะไรรู้ไหมไม่ต้องพบพุทธเจ้าไม่ต้องอยู่ใกล้พุทธเจ้าไม่ต้องฟังพระพุทธเจ้าแต่ขอให้มีข้อนี้เถอะวันเวลาของเราอยู่กับข้อนี้เถอะคืออะไรโยนิโสมนสิกาหรือวิจารณญาณหรือวิจัยเทียบเคียงตรึกตรองไอ้คนคนนั้นน่ะมันไม่ได้เรียนจบอะไรเลยแต่มันดันพาค้นคว้าไอ้ตัวเชื้อราซึ่งด็อกเตอร์มหาลัยเกษตรยังคิดไม่ได้ยังทำไม่ได้แล้วพวกนี้น่ะโยมไอ้พวกที่มันเป็นบริษัทขายปุ๋ยขายยาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะซื้อตัวไอ้พวกเกษตรที่จบมาเนี่ยแม้กระทั่งเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอย่าโฆษณาปุ๋ยชีวภาพอย่าปุ๋ยอินทรีย์ต้องเคมีแล้วมันก็มีไอ้ตังไอ้พวกนั้นก็เลยไม่มาชวนชาวบ้านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลบางตำบลนะไม่ใช่ทุกคนนะที่มันไปเป็นเหยื่อเป็นทาสของนายทุนไม่มาสอนแต่มีบางอำเภอเกษตรอำเภอบางคนที่มีจิตใจจิตวิญญาณข้าราชการมีสปิริตมีจิตวิญญาณของความเป็นข้าราชการเพื่อประชาชนมีบ้างแต่มันน้อยมันก็เลยทำให้เกษตรกรไม่เป็นเกษตรกรวิจัยมีแล้วตอนนี้เริ่มมีแล้วหมอดินเอาอะไรไปกดวัดดินรู้เลยมีธาตุกดอะไรต้องใส่กดซิลิคอนกดอะไรกดอะไรมาใส่ดินก็จะฟูโยมเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฝรั่งลูกใหญ่มะม่วงลูกใหญ่ชมพู่ลูกใหญ่มันใหญ่กว่าตอนเราเกิดใหม่ๆตอนสมัยเด็กๆอ่ะไม่เคยเห็นเลยไอ้ลูกแบบนี้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้ทำไมมันทำใหญ่แล้วทำไมตกลงเมื่อก่อนปลูกทุเรียนเรารู้เลยเขาบอกต้อง7-10 ปีเดี๋ยวนี้เชื่อป่ะ3 ปีตกลูกเชื่อไหมปีเดียวตกลูกก็มันใส่กระถางใหญ่ไว้ก่อนเนาะ แล้วมันไปนั่นมามันปลูกไว้เยอะเลยแล้วมันก็ไปเขาเรียกล้อมอ่ะล้อมแล้วก็ค่อยตัดรากตัดรากแล้วก็สแลนหุ้มต้นเกือบเท่านี้ปลูกปีเดียวไม่ออกได้ไงแต่มันจะออกตั้งแต่ขุดมาอยู่แล้ว เออมันออกมาตั้งแต่ขุดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันอะไรอะไรมันสามารถที่ขอให้วันเวลาเราอยู่กับโยนิโสมนสิการอยู่กับวิจารณญาณวิจงวิจัยวินิจฉัยเขาบอกวินิจฉัยดีเนี่ยอนาคตก็ดีถ้าวินิจฉัยบอดอนาคตก็มืดบอดนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องวินิจฉัยบ้างไหมที่เขาทำเขาหลอกเราไปกันเป็นแสนแสนคนเป็นล้นวัดเป็นแน่นวัดนั่นนะเราก็ใช้จิตวิทยาองค์ที่ศึกออกมาเป็นด็อกเตอร์ท่านมาสำนึกบาปท่านไปยุให้คนทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วฆ่าตัวตายท่านก็เลยออกมาแฉหมดจะมาฟังสองสามคืนมาเนี่ยพอท่านแฉกระแสก็เกิดกันนะคนในจังหวัดปทุมก็เริ่มขึ้นป้ายหยุดเถิดไม่เอาด้วยแล้วหลงมานานแล้วเนี่ยเพราะมีคนพูดให้เข้าใจคนก็รู้จักถอนตัวเหมือนกันคนไม่มีใครพูดให้เข้าใจก็หลงหัวปักหัวปั่มไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นชาวพุทธที่ไร้วิจารณญาณขาดวิจัยขาดโยนิโสมนสิการมักจะเป็นเหยื่อของพวกผีบุญรัชกาลที่เท่าไหร่ท่านเคยพูดเขียนไว้ว่านักบวชที่หลอกลวงโยมให้ทำหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยก็เรียกผีบุญไอ้ผีที่หลอกตามประชาเนี่ยไม่ได้ทำให้เราหมดตัวหรอกยังมากแค่หัวโกนผมหมดตัวอยู่ทั้งหมดเขาบอกผีหลอกหัวโกนไอ้แม่จีหลอกโกนผมก่อนคนนี่เราทำไมไม่ใช้วิจารณญาณปล่อยให้ผีบุญมันหลอกเราอาตมาว่าผีบุญที่หลอกที่น่าเจ็บใจนะเงินต้อง 2-300 ล้านนะที่รุ่นทำจตุคามรามเทพเงินเข้านครนี่หมื่นล้านแล้วองค์เสกที่ชื่อหลวงหนุ่ยคนก่อนเอาเยอะไปหมดแล้วเก็บประหลาดไม่ยอมไปเสกกับ7องค์9องค์ต้องเสกเดียวเพราะเสกหลายองค์กระจายรายได้ส่วนแบ่งมันไม่เป็นกอบเป็นกับแกเสกเดียวกินรวบหมดเลยแป๊บเดียวแกรวยตั้งหลายร้อยล้านแล้วก็ศึกแล้วก็บ้าเพราะตอนบวชมันอยู่กับความหลอกลวงเป็นผีบุญศึกก็เที่ยวซ่องติดเอดตายจตุคามรามเทพฤทธิ์ล่วงเลยแสนองค์ต้องไปเททิ้งตอนแรกเป็นเหยื่อผีบุญเช่าจตุคามกันโอ้โหองค์เป็นหมื่นเป็นแสนติดเดียวไม่มีค้าขายอะไรมันจะรวยเท่ากับเอาผงเอาดินเอาอนุนไอ้นี่มาอัดพิมพ์แล้วก็ขายตั้งเป็นแสนเป็นหมื่นรุ่นแรกๆอ่ะมหาโชคมหาเศรษฐีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มหาเศรษฐีไปหลบเป็นผีอยู่ที่ไหนหลุดจากคอชาวพุทธไปเมื่อก่อนนี้ผีบุญให้แฝนคอเต็มไปหมดแล้วแฝนพระนี่เพื่อจะกันผีใช่ไหมที่แล้วกันผีบุญดันเอามาแฝนคอเราเออเราเสียตังค์เช่ากันบานเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จึงเรียกว่าผีบุญหลอกเพราะคนที่ใครควรพิจารณาเนี่ยก็จะหลอกไม่ได้เหมือนอย่างกับหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านฉลาดมากไอ้คนให้เช่าพระตามวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะนะจะเดินไปตกรถบ้างอะไรเหลือพระรุ่นนี้อยู่องค์ประจำตระกูลไม่จนมุมจริงๆก็จะไม่ปล่อย มาบอกหลวงพ่อองค์นี้จะเมตตามหานิยมองค์นี้มหาลาภหลวงพ่อช่วยเอาไว้หน่อยหลวงพ่อก็เลยว่าไงรู้ไหมถ้าลาบมากแล้วก็มึงจะมาให้กูทำไมมึงก็เก็บไว้มีลาบก่อนผลที่สุดปลายแนบเลยคนนี้เจอคนคิดดักทางเป็นเนี่ยคิดสวนกับคำพูดที่เขาบอกว่าองค์นี้หลวงพ่อเป็นมหาลาบเลยหลวงพ่อก็บอกได้เอ็งรวยได้ยังเอ็งได้ลาบเยอะไหมที่เองต้องเดินมาตลอดอีกหมดลาบแล้วใช่ไหม ห็นไหมแต่ถ้าคนไม่รู้ยิ่งผู้หญิงประเภทผัวไม่กลับเนี่ยองค์เนี้ยเสน่ห์ผิวกลับก็ไม่ผิดอะไรกันที่ไอ้แอร์เห็นไหมผู้หญิงคนนั้นเสียทั้ง 50,000 อยู่ตรงเนี้ยห่างจากวัดนี่ไปประมาณ4กิโลผู้หญิงคนที่ถูกไอ้แอร์หลอก 50,000 เนี่ยผัวแกไม่กลับบ้านแกไปให้แอร์ทำให้กลับบ้านผลที่สุดผัวก็ไม่กลับเลยได้แอร์เป็นผัวเพิ่มอีกคนนึงโอ้โหเวรกรรมเวรกรรมนี่แหละเราอย่าให้ผีบุญหลอกได้อย่าให้หลักธรรมคำสอนที่เราพลัดไม่จับหลักให้แน่นให้มั่นเราก็เลเล่ร่อนไปหาหนูหนานี่อะไรไปกันเรื่อยๆจนกระทั่งไม่รู้ทิศทางจะไปจบลงในเวลาตรงไหนแล้วพวกนี้มันก็จะผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเดี๋ยวรุ่นนั้นดังรุ่นนี้ดับรุ่นนั้นดังรุ่นนี้ดับแม้กระทั่งใครจะเชื่อว่าหลวงพ่อโสธรจะเรตติ้งตกเมื่อก่อนใครๆก็จะอยากจำลองรอหลวงพ่อโสธรไปไว้วันนู้นวันนี้วันนู้นเพราะว่าปีหนึ่งเงินเข้าตั้ง 4-5,000 ล้านพักเดียวน่ะตอนนี้นะเขารอหลวงพ่ออะไรกันหลวงพ่อทันใจที่ว่าเงินปลวกกินน่ะเงินเข้าหน้าดูเลยหลวงพ่อเนี่ยอยู่จังหวัดตากคนมันรอไม่ได้มันจะเอาทันใจมันจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจมาวัดนี้ขออะไรไม่ทันใจไปวัดหลวงพ่อทันใจไปเนี่ยหลวงพ่อโสธรเลยเรตติ้งตกเลยติ้งตกหลวงพ่อทันใจขึ้นแสงเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าพุทธไปเสียเวลากับพวกนี้เนี่ยแต่มาว่าไม่รู้นะชาตินี้แต่มาคิดว่าโชคดียังไม่ถูกนิมนต์ไปนั่งปลกหรือนั่งปลุกเสกพระร้ายที่สุดเลยมันมีครั้งหนึ่งมันเอายาบ้าเนี่ยผสมน้ำชาให้พระหลวงพ่อที่เสกอ่ะโอ้เสกทั้งคืนไม่มีงุบงับเลย นี่แถวยิ่งวัดนี้นะอยากให้สวดมนต์ข้ามคืนยันสว่างทำชาทำน้ำชาเลี้ยงสายยาบ้ายอมสวดกันดังสนั่นโบสถ์ไม่ละแล้วมันทำไงมันก็ถ่ายภาพแล้วมันก็ไปโฆษณาว่าขังไม่ขังก็ลองดูที่หลวงพ่อนั่งตึงไม่มีงบเป็นครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไอ้วิธีการหลอกเนี่ยโยมหมอยองนี่เดี๋ยวโยมมาเก่งไหมหมอยองนี่เขาสารภาพตอนหลังว่าเขาก็ลวงมาทั้งแต่เขาก็เป็นผีบุญนะหมอยองนี่คือผีบุญที่สำคัญคนหนึ่งในเมืองไทยโอ้โหเที่ยวไปรีดเงินพวกเศรษฐีเป็น100 ล้าน50 ล้านทวนมาไปรู้เรื่องมาพอดีเยอะได้เงินจากพวกเจ้าสัวโดยอ้างสถาบันแต่ฟาร์มแตกเพราะจะมาเอาใครรู้ไหมอย่าให้เล่าต่อเลยเดี๋ยวโดนเรียกเข้าไปปรับทัศนะอันนั้นว่าคนเรานะถ้าเราถูกความโง่ฉกเวลาเราไปกับไอ้เรื่องไร้สาระสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระของชีวิตถ้าเราไปติดไปยึดไปหลงแล้วเราก็หมดเวลาไปวันวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปวันผ่านไปเดือนผ่านไปปีโยมรัฐบาลชุดนี้ผู้ว่ากทมนี่เก่งนะเก่งเรื่องอะไรรู้ไหมอาตมาเนี่ยเดินไปผ่านทีไรนึกสังเวชใจท่าพระจันทร์เนี่ยเป็นแผงพระเดี๋ยวนี้เขาลือหมดเลยลือได้วันวันหนึ่งเนี่ยโยมไปดูดิไม่ทำอะไรกันหรอกสององค์นี้รุ่นไหนเนื้ออะไรแล้วไม่ใช่แต่โยมนะมีใครไปด้วยพระอบบาเลยไม่รู้บวชยังไงเสียเวลาขนาดนี้องค์หนึ่งเนี่ยตมาเชื่อว่าพระที่ชอบเล่นเครื่องหลังของขลังพระรุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยเชื่อว่าท่านบวช30 พรรษาท่านสมดเวลาไป5 พรรษาก็การส่งกล้องของท่านเนี่ยระหว่างส่งกล้องดูรุ่นนั้นเนื้ออย่างนี้กับส่องดูจิตดูใจ อย่างไหนมันจะทำให้ชีวิตเราถูกทางกว่ากันใช่วันวันหนึ่งมานั่งดูจิตดูใจตอนนี้เราคิดอะไรอะไรมันเข้ามาในชีวิตจิตใจเราก็จะได้ใช้เวลาไตร่ตรองมองดูจิตดูใจอย่างที่เคยพูดสำนวนว่าปิดจอดูใจไอ้เวลาที่เราอยู่หน้าจอนี่ก็สูญเสียไปเยอะไหมแต่ยังมาเพิ่มสองกล้องอีกวันวันเพ่งคำว่าเพ่งเนี่ยมาจากคำว่าอะไรไหมฌานเนี่ยก็เพ่งนะเพ่งเทียนเพ่งน้ำกสินน่ะก็เพ่งแต่พวกเราเพ่งจอดูละครเพ่งรุ่นนั้นรุ่นนี้เนื้ออย่างนั้นเนื้ออย่างนี้ไม่รู้เสียเวลาไม่ได้ไงธรรมะโอ้พอเห็นพระไปเสียเวลากับเรื่องส่องอย่างเงี้ยนะเสียดายจังถ้าท่านอยู่วัดฝาดวัดสะอาดอย่างดีไปท่านไม่ดูเลยไม่เพ่งดูวัดสกปรกท่านไปเพ่งดูเนื้อนู่นเห็นไหมฝ่าโง่เรื่องเวลาแต่ถ้าพระที่ไม่ประมาทต่อเวลาท่านจะโง่ไปเพ่งไหมนี่เห็นไหมเรื่องความโง่เนี่ยไม่ใช่โยมอย่างเดียวพระก็โง่ได้เสียเวลากับเรื่องไร้สาระได้มาไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาเลยไม่เป็นเลยไอ้เรื่องจะดูอะไรแบบพันเนี้ยส่องเนื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้ขอยอมรับโง่ถาวรแน่ๆเรื่องนี้เอาเวลาไปเสียเวลาแบบนั้นไม่เอาก็ต้องบอกกันว่าใครฉลาดกับคำว่าเวลาใช้เวลาทุกนาทีให้มีประโยชน์ย้ายวันเวลาล่วงผ่านไปเดือนปีแล้วก็ทำให้อายุเราเพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะตายเร็วไวขึ้นแล้วเราก็ยังจมอยู่กับเรื่องไร้สาระมากขึ้นต้องจะเป็นชาวพุทธที่ดียังไงเข้าใจศาสนาไม่ได้แต่เข้าใจว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้ทำพอสอนนั้นพอสอนนี้เดี๋ยวนี้เขามีหลวงวิชาญหลวงอะไรก็ไปค้นประวัติกันนะว่าพระที่มาที่ไปรุ่นนั้นมายังไงทำไว้เท่าไหร่เหตุเพราะทำอะไรก็แค่นั้นนะแล้วก็อ้างกลุแตกที่นั่นกลุแตกที่นี่แกล้งทำให้แตกก็เยอะเพื่อจะเอาเงินมาสร้างวัดไปทำเป็นขุดเจอไปฟังเองฟังเองเจอเองแล้วโยมก็มาจ่ายกันเสียดายตังค์พวกผีบุญพวกนี้ถ้าเป็นชาวพุทธโดนผีบุญหลอกนี่โยมว่ามันน่าเจ็บใจไหมเจ็บใจนะโดนผีหลอกก็ไม่เป็นไรเขาบอกถ้าผีมาหลอกเราเนี่ยเราควรดีใจเหมือนไอ้คนเก็บศพปอติดตึงอะจำได้ไหมผู้หญิงคนนั้นมันเก็บศพตั้งแต่อายุ11ตั้งแต่11ถ้ามันไปฟังพระสอนว่าผีมาหาเราเนี่ยต้องขอบใจนะเขามองเราว่าเป็นคนดีพร้อมที่จะมาขออุทิศบุญทำบุญให้เขาเพราะนั้นเจอแล้วก็อยากได้อะไรล่ะบอกมาสิจะทำให้แต่ฉันขอมั่งนะสองตัวออกเลยแล้วโยมไม่ได้ดูมันเลยไอ้คนนั้นน่ะมันออกทีวีไงมันถูกหวยมา50กว่าครั้งแล้วมันไปเก็บศพมันไม่อยากไปหลายคนมันชอบไปคนเดียวไปเก็บคนเดียวผีตายหงตายลอยน้ำมันเก็บคนเดียวมันจะได้ไม่แบ่งให้คนอื่นเอ้ามันออกรายการน่ะก็มาดูเออไอ้คนนี้มันเขามาไว้ใจเราว่าเราเป็นคนใจดีขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายนั่นถวายนี่สังฆทงสังฆทานแล้วมันก็ถวายสังฆทานให้ผีที่มันไปเก็บเราก็มาเข้าฝงเข้าฝันอะไรมันไม่รู้ละแต่มันถูกหวยเลยมันตอนนี้อายุ40นะมันทำมาตั้ง12 13นะเป็นเด็กผู้หญิงนะไปเก็บศพไปอยู่กับปอเต็กตึงพวกมูลนิธิเก็บศพเนี่ยโอ้แปลกเราก็ได้อะถูกตั้งหลายงวดแต่ไม่เคยถูกรางวัลได้แต่เลขท้ายมันบอกผีมันก็บุญต่ำแล้วได้แค่นี้ก็เลยก็มาคิดดูว่าคนที่เขาอยู่กับผีดีกว่าคนที่โดนผีบุญหลอกเขาไม่ได้คิดว่าผีหลอกเขาคิดว่าผีมาขอส่วนบุญเขาก็ทำบุญทิศให้เพราะผมคุณอาภรณ์ท่านก็เคยเขียนเรื่องเนี้ย ถ้าคนเจอผีแล้วก็ให้พูดเลยต้องการอะไรแล้วได้ทำบุญยังไงล่ะเอ่ยชื่อได้ว่าไงอ่ะคุยกับมันไปเลยตอนท้ายก็ตลบหลังสองตัวบอกมามันถูกตั้งหลายเที่ยวนะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เก็บศพถูกหวยมากที่สุดถูกหวยมากที่สุดเออแต่มันขอแค่นั้นอ่ะมันก็เจียมตัวดีเหมือนกันก็เลยได้เอาละตกลงพวกเรานะอย่าให้เสียงเพลงกลบเสียงธรรมให้เสียงสวดมนต์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปีนี้น้อยไปหน่อยนะปีที่แล้วเต็มโบสถ์ใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมาตอนดึกก็ได้ตอนนี้ไปฟังเพลงกันดิ้นอยู่เดี๋ยวจะมาสวดหลับตอนปีใหม่นี่แต่กิจกรรมนี้ต้องถือว่าเขาบอกว่าลดการตายไปเป็นร้อยศพเพราะเมาแล้วมือไปจับพวงมาลัยบิดไปบิดมาเปลี่ยนมาเป็นประนมมือสวดมนต์เนี่ยเขาบอกรอดเป็นร้อยศพต่อปีถ้าล้มเลิกกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะตายเพิ่มถึง 6-700 ก็บอกพวกเราอยู่ในพวกที่มือประนมไม่ไปจับพวงมาลัยขับสนุกสนานร้องเล่นเต้นรำต้องถือว่ากิจกรรมนี้ถ้ายังแรงดีขึ้นวันขึ้นที่มาวัดนี้น้อยเนี่ยอาตมาว่ามันไม่ใช่คนไปสวดมนต์น้อยลงนะแต่เขาจัดนอกวัดก็มีเช่นจัดสวดหน้าสารกลางก็มีนะหลายจังหวัดสวดหน้าวงเวียนสี่แยกอะไรก็ไม่รู้ปีนี้จัดเยอะที่สุดแล้วเขาก็โปรโมทบางวัดเช่นวัดอรุณนี่แน่นหมดเมื่อกี้เห็นดูข่าวแน่นหมดเลยเพราะเขาจะโปรโมทการท่องเที่ยวให้ขึ้นติดอันดับโลกอ่ะปีนี้มีการสวดหน้าสารกลางหน้าสันเจ้าก็มีสวดหน้าสันเจ้าเพราะนั้นวัดก็เลยถูกแบ่งไปไม่ใช่ว่าคนน้อยลงสวดมนต์น้อยลงแต่มันขยายพื้นที่จัดหนักมากขึ้นก็เลยทำให้คนเนี่ยอาจจะมาที่วัดนี้น้อยไปเพราะมันมีมากเดี๋ยวนี้เนี่ยมาอย่างเขาบอกพ่อขอร้องเถอะที่วัดไม่มีพระเทศให้ไปเทศให้สักนิดครึ่งชั่วโมงก็ยังดีที่วัดตรงสะพานไปนั่งก้าวข้ามไปติดเดียวก็เลี้ยวเข้าเลยเจ้าวาดองค์นี้เพิ่งมาอยู่แต่ว่ามีแนวทางเผยแพร่ดีมากถึงท่านพูดได้ไม่ประทับใจยังไงก็ยังเปิดช่องให้องค์อื่นวัดอื่นมาเนี่ยก็ถือว่าใจฟางใจปะแล้วเดี๋ยวนี้นะปีนี้นะอามานได้รับ 2-3 งานแล้วนะฝังลูกนิมิตไม่มีมรสพวัดไผ่งามเมื่อเร็วๆที่ไปเนี่ยที่บุรีรัมย์อำเภอโนนสวนวัดสวยมากเป็นป่าสวยมากไม่มีมรสพเลยนิมนต์วัดสุทัศน์กัตมาไปเทศเนี่ยต่อไปนะงานฝังลูกนิมิตเนี่ยมันจะไม่ใช่สนุกสนานคลื่นเครงเวลาฟังเพลงคลื่นเครงในวัดดังสนั่นไปหมดเนี่ยมันสูญเสียบรรยากาศวัดสงบวัดสอนวัดสวดกลายเป็นวัดสนุกไปเราก็ช่วยกันนะว่าวัดนี้เอาละเดี๋ยวทางนู้นเขาจะคอยเดี๋ยวจะกลับมาเทศ5 ทุ่มอีกรอบดีไหมฟังให้อิ่มเลยให้ฟังให้กิเลสกระเทือนเลยฟังข้ามปีเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวรำคาญตอน6 ทุ่มมันจะจุดพลุกันยิงปืนกันตอนนี้เขายึดรถเท่าไหร่แล้วยอมรู้ไหม200-300 คันแล้วเมาขับเนี่ยเขายึดเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันเลี่ยงบาลีนะโยมพอถึงด่านมันเมาแต่มันเข็นรถมันดันไอ้พวกเลี่ยงบาลีเลี่ยงกฎหมายคำนี้เมื่อกี้นี้เมาแต่พอใกล้ด่านจอดรถเข็นผ่านด่านไปมันบอกไม่ได้เมาขับเมาเข็นไอ้พวกเลี้ยงบาลีเอาพักแค่นี้ก่อนนะ